Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na kukaribisha msikilizaji kwa mikono miwili kwa matangazo yetu ya alfajiri ambayo yanaanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Nalo langu ni Harrison Kamau, tukikukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 25 mwezi Julai mwaka wa 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, baada ya kutangaza azma yake ya kuwania urais, mwanasiasa chipukizi wa Uganda Bobi Wine anatajwa na wachambuzi kama ambaye huenda akawa tishio kwa utawala wa miongo kadhaa wa Rais Yoweri Museveni.
Huyu kijana amekuja na nguvu zaidi, lakini watu wanangoja nafasi ya kupata mageuzi. Kuna watu hata viongozi kwenye chama kilichotawala kwamba walikuwa wanangoja nafasi ya kutosha ili waweze kujitangaza kuhama kwenye chama cha utawala.
Na katika habari nyingine, wanasiasa wa mirengo yote miwili hapa Marekani wanaendelea kutoa hisia mseto kuhusu mustakabali wa urais wa Donald Trump baada ya aliyekuwa mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kujibu maswali mbele ya kamati za baraza la wawakilishi.
Hizo ni baadhi ya habari tu tulizokuandalia kwa takriban dakika 30 ya matangazo haya kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kabla ya kusikiliza yale yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Jeshi la Sudan limesema kuwa limezuilia mmoja wa wakuu wake pamoja na maafisa wengine wa ngazi za juu jeshini kutokana na jaribio la mapinduzi. Kwenye taarifa iliyotolewa Jumatano jioni, mkuu wa jeshi amesema kuwa wamemshikilia Jenerali Hashem Abdel Mutaib Babakir, ambaye ni kiongozi wa wakuu wa kijeshi pamoja na takriban darzeni ya maafisa wengine wa ngazi ya juu. Shirika la habari la serikali la Suna limesema kuwa maafisa kutoka idara ya kitaifa ya kijasusi pamoja na baadhi ya viongozi wa vyama vya Islamic Movement na National Congress pia walishiriki. Hilo ndilo jaribio la pili kulipotiwa mwezi huu. Mapema mwezi huu, baraza la mpito la kijeshi lililoondoa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir lilidai kukamata takriban wanajeshi 16 wakiwemo waliostaafu kutokana na jaribio la mapinduzi. Babakir aliyeteuliwa kama kiongozi wa wakuu wa jeshi siku chache tu baada ya kuondolewa kwa Bashir mwezi Aprili kufuatia maandamano dhidi ya utawala wake wa kimabavu wa miongo mitatu. Jeshi la Korea Kusini limesema kuwa Korea Kaskazini imerusha vifaa viwili, ukionekana kuwa uchokozi wa karibu kutoka Pyongyang baada ya kukwama kwa mazungumzo ya kusitisha programu ya nyuklia. Mkuu wa jeshi la Korea Kusini amesema mapema leo kwa saa za huko kwamba vifaa hivyo ambavyo aina yake haijadhibitishwa vimerushwa karibu na mji wa Wonsan mashariki mwa Korea Kaskazini saa 11 na dakika 34 asubuhi na saa 11 na dakika 57 mtawalia asubuhi na kusafiri takriban kilomita 430. Ripoti iliyotolewa mapema inasema kuwa jeshi la Korea Kusini linatazama hali kwa karibu kuona iwapo silaha zaidi zitarushwa kando na kukaa chonjo. Tukio la leo huenda likahujumu juhudi za mazungumzo ya nyuklia yaliyokuwa kati ya Pyongyang na Washington. Hata hivyo, maafisa wa Marekani wameelezea ari yao ya kufufua mazungumzo hayo haraka iwezekanavyo. Wiki iliyopita, Korea Kaskazini ilitishia kuanza tena majaribio ya silaha za masafa marefu iwapo Marekani na Korea Kusini watasitisha zoezi la pamoja la kijeshi karibu na eneo hilo. Na shirika la afya duniani WHO limesema kwamba kwa sasa hakuna kesi yoyote ya Ebola iliyoripotiwa nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, mlipuko wa ugonjwa huu hatari unaendelea katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri, kama anavyoelezea BMJ Muridhi.
Katika ripoti yake ya kila wiki, WHO inasema kwamba imethibitisha kuwa ugonjwa wa Ebola kwa sasa unaendelea kusalia ndani ya mipaka ya DRC. Tangu ripoti ya mwisho ya hali ilivyo kuhusu Ebola katika taifa hilo iliyotolewa tarehe 14 mwezi Julai mwaka wa 2018, visa vipya 91 vimethibitika. Wakati huo huo, vifo 75 viliripotiwa kutokea katika majimbo mawili yaliyoathirika. Ufuatiliaji wa kina zaidi unaendelea kufanywa kufuatia kisa kilichothibitishwa cha mgonjwa aliyefika mjini Goma tarehe 14 mwezi huu wa Julai mwaka huu. Wahudumu 19 wa afya walitumwa kutoka vituo vingine kwenda katika mji huo ili kutoa msaada kutokana na kisa hicho. Uvumi kuhusu watu wenye ugonjwa huo kusafiri kwenda huko Bukavu na vile vile Kivu Kusini unaendelea kuchunguzwa, na kwamba maamuzi yatatolewa na timu za ufuatiliaji.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Serikali ya Tanzania imesema jana Jumatano kuwa imetoa leseni kwa makampuni ya China ya kujenga kiwanda cha kuyeyusha madini pamoja na kusafisha dhahabu, ikiwa sehemu ya juhudi za kuimarisha mapato kutokana na sekta ya madini nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa madini Doto Biteko amesema kuwa makampuni ya China hivi karibuni yatapewa leseni za uchimbaji wa madini, na kwamba kila moja atahitajika kuwekeza zaidi ya dola milioni 100. Hata hivyo, Biteko hakutoa maelezo zaidi kuhusu makampuni hayo au hata kuhusiana na miradi yenyewe. Tanzania ndiyo ya nne kwa utajiri wa dhahabu barani Afrika baada ya Afrika Kusini, Ghana na Mali. Machi mwaka wa 2017, rais wa Tanzania John Magufuli alipiga marufuku usafirishaji wa mchanga wenye madini kutoka nchini, hatua iliyosababisha mgogoro wa kodi na kampuni ya kuchimba madini ya Acacia kutoka London, ambayo imekuwa ikichimba madini nchini humo kwa muda mrefu. Na Benki Kuu ya Dunia imesema jana Jumatano kuwa inajiandaa kutoa msaada na ruzuku ya jumla ya dola milioni 300 ili kusaidia kwenye vita dhidi ya kirusi cha Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, fedha hizo zitakimu karibu nusu ya mahitaji kutokana na mlipuko huo, hatua inayotarajiwa kuidhinishwa wakati wa kikao cha wiki ijayo kati ya serikali ya Kongo na Benki ya Dunia pamoja na washikadau wengine wa kimataifa. Awali, shirika la afya duniani WHO lilisema kuwa janga la Ebola la DRC linahitaji mamilioni ya dola katika kipindi kilichobaki cha mwaka huu.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, matangazo ambayo huenda hewani kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa. Kama huu, kumekuwa na mengi sana ambayo yamekuwa yakiendelea hasa katika nchi hii ya Marekani upande wa siasa. Twende wapi?
Kwa kweli, kama ulivyotaja, kwa hakika tutaanza tu hapa Marekani. Katika taarifa tuliyoipa kipaumbele, basi ni kufuatia aliyekuwa mwendesha mashtaka maalum wa Marekani Robert Mueller kufika mbele ya kamati mbili za baraza la wawakilishi hapa mjini Washington hapo jana na kujibu maswali. Wanasiasa wa mirengo yote miwili, Republican na Democrat, basi wameendelea kutafakari ni hatua zipi zitakazofuata, huku akitoa hisia mseto kuhusu iwapo kuna ushahidi wa kutosha wa kumfungulia mashtaka ya kumuondoa Rais Donald Trump mamlakani. Basi BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Raise your right hand, please.
Ni vikao vya kamati za baraza la wawakilishi vilivyokuwa vikisubiriwa na mamilioni ya watu hapa Marekani.
You swear or affirm under penalty of perjury.
Akifika mbele ya kamati za bunge kuhusu sheria na ujasusi hapa mjini Washington, Robert Mueller alirejelea kauli yake ya awali kwamba hakukuwa na shaka yoyote kuwa Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016.
First, our investigation found that the Russian government interfered in our election in sweeping Kwanza uchunguzi wetu ulibaini kwamba serikali ya Russia iliingilia uchaguzi wetu kwa njia pana na iliyopangwa. Tuliangazia suala la iwapo kulikuwa na ushahidi wa kutosha wa kutuwezesha kuwafungulia mashtaka ya uhalifu watu waliohusika kwenye kampeni ya urais ya Trump ya mwaka 2016.
Kufuatia vikao hivyo viwili, spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi anasema hajafikia uamuzi iwapo ni muafaka kumfungulia rais Donald Trump mashtaka ya kutaka kumuondoa, hususan kwa sababu bado kuna kesi zilizo mahakamani ambazo uamuzi wake bado haujatolewa.
We want to have the strongest possible case to make a decision as to what path we will go down.
Anasema tunataka tuwe na kesi yenye uzito ili kuamua ni barabara gani tutakayoifuata. Iwapo itabidi kumfungulia mashtaka ya kumuondoa mamlakani, ni lazima iwe ni kwa mujibu wa sheria na wala sio sababu za kisiasa wala kitu kingine kama hicho. Lazima iwe sheria, ukweli na uzalendo. Hii ni baada ya Mueller kuiambia kamati ya bunge kuhusu sheria kwamba uchunguzi uliofanywa dhidi ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016 haukumuondolea lawama Rais Donald Trump ya kuwa kizingiti cha utekelezaji wa sheria. Lakini Trump alikuwa na maoni tofauti, akisema kwamba hakuna kipya kilichotokana na vikao hivyo.
I think Robert Mueller did a horrible job.
Nafikiri Robert Mueller alifanya kazi mbovu sana. Lakini hii ilikuwa siku kubwa sana kwa chama cha Republican na utawala wangu. Nimeona jinsi alivyoharibu maisha ya watu ambao walifunguliwa mashtaka kufuatia uchunguzi huo.
Mueller alieleza kwamba Trump hakuweza kufunguliwa mashtaka ya jinai kwa sababu ya sera ya muda mrefu ya Wizara ya Sheria inayokataza kumfungulia mashtaka rais aliyeko madarakani. Kauli ya Mueller kwamba rais anaweza kufunguliwa mashtaka punde tu atakapoondoka mamlakani.
Could you charge the president with a crime after he left office?
Yes.
Iliwaacha wachambuzi na maswali kadhaa kuhusiana na mchakato huu wa kisiasa. Sakata hii ni moja ya habari kubwa zilizoangaziwa mno na vyombo vya habari katika miaka miwili ya utawala wa Rais Donald Trump. Kwa sasa macho yote yanaangazia baraza la wawakilishi kuona ni hatua gani zitakazochukuliwa na umuhimu wake huku Marekani ikielekea kwa uchaguzi wa urais baadaye mwakani. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Barabara kabisa. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwamba matangazo haya pia yanapatikana kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Tuendelee sasa na habari za dunia.
Benki kuu ya Zimbabwe imeruhusu makampuni ya mafuta, uchimbaji madini, balozi pamoja na mashirika ya kimataifa kuanza tena kutumia fedha za kigeni kwenye shughuli zao, ikiwa hatua ya kuhakikisha kwamba kuna fedha za kigeni nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mwezi uliopita Zimbabwe ilipiga marufuku utumizi wa fedha za kigeni kwenye biashara za ndani baada ya kuipa jina sarafu yake kama dola ya Kizimbabwe na kusema kuwa ndiyo pekee itakayotumika baada ya muongo mmoja wa kutumika kwa dola za Kimarekani kwenye uchumi wa taifa hilo. Hatua ya benki kuu inatarajiwa kuachilia dola bilioni 1.3 zilizoko kwenye mabenki, ikionekana kuwa hatua ya karibuni zaidi ya mabadiliko ya sera kutoka kwa serikali. Hata hivyo, inatarajiwa kuibua mjadala mkali kutoka kwa wakosoaji wakisema kuwa marekebisho ya kifedha yaliyofanywa mwezi uliopita yaliharakishwa na serikali. Na kwa wiki moja sasa, Ulaya Magharibi imeshuhudia wimbi la joto linalotarajiwa kuongezeka hata zaidi. Mataifa yaliyoshuhudia joto kupita kiasi jana Jumatano ni Ubelgiji, Ujerumani na Netherlands, huku Ufaransa na Uingereza yakitarajiwa kushuhudia hali hiyo hivi leo. Mji wa Paris unatarajiwa kuvunja rekodi iliyowekwa mwaka 1974 wa ongezeko la pointi 3 hadi nyuzi 40.4 Celsius. Idara ya kitaifa ya hali ya hewa ya Uingereza inasema kuwa hali ya joto huenda ikafika nyuzi 39 hivi leo, huku polisi wakionya watu dhidi ya kuogelea kwenye mto Thames baada ya mtu mmoja kufa maji Jumanne. Wameongeza kusema kuwa licha ya sehemu ya juu ya maji ya mto huo kuwa yenye joto, kuna hatari ya baridi kubwa unapoingia ndani. Mataifa mengi ya Ulaya yameomba watu kuchukua tahadhari ya kunywa maji mengi pamoja na kukaa mbali na jua kali. Wimbi hilo limeendeleza ukame mkubwa unaoshuhudiwa barani humo msimu huu wa joto, huku Ufaransa ikitoa vipimo vya matumizi ya maji kwenye maeneo 73.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama umesikia ukizungumza kuhusu hali ya joto katika bara Ulaya, unajua kwamba hata hapa Marekani tumekuwa na kipindi cha joto kali hasa wiki iliyopita. Na sasa nasikia wataalamu wa masuala hayo wakisema kwamba pia hapa huenda tukarejelewa tena ama hali hiyo ikarudi tena katika siku zijazo.
Kweli kabisa, tutatazama hali itakuwa vipi.
Basi tuangalie huko Uganda kuna nini. Kufuatia kuzinduliwa kwa kamati maalum ya kupanga mikakati ya kisiasa ya mwanasiasa chipukizi wa nchi hiyo Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobby Wine, ambaye alitangaza azima yake ya kugombea urais, wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kwamba mwanasiasa huyo ambaye pia ni msanii ameingia kwenye jukwaa la siasa za kitaifa kwa kishindo na huenda akawa tishio kwa utawala wa muda mrefu wa rais mkongwe Yoweri Kaguta Museveni. Kenneth Bwire anatuarifu zaidi.
Miaka miwili baada ya kuzinduliwa kwa kundi la kisiasa la People Power linaloongozwa na mwanamuziki na mbunge Bobby Wine ambaye jina lake halisi ni Robert Chagulanyi, kamati maalum ya kampeni imezinduliwa hii leo. Kamati hiyo ya viongozi watakaosimamia kampeni za kundi hilo la wanasiasa ambalo halijasajiliwa kama chama cha kisiasa inawahusisha wanasiasa maarufu wakiwemo wabunge 63 wanaotumika katika bunge la sasa kutoka vyama mbalimbali vya kisiasa, mawakili na wanaharakati wa haki za kijamii. Bobby Wine amesema kwamba licha ya utawala wa Rais Yoweri Museveni kutumia nguvu kuvunja kundi lake la People Power, vuguvugu hilo linaendelea kupata umaarufu katika kila sehemu ya nchi na kusisitiza kwamba atawania urais katika uchaguzi ujao mwaka 2021.
We set out as men and women not motivated by material gain or popularity, but
tulipoanza tu hii hatukuongozwa na uchu wa kupata mali au kujulikana, lakini kwa lengo kubwa la kubadilisha hali ilivyo nchini kwetu. Tunataka watu wajue kwamba nguvu za watu ni nzito kuliko watu walio madarakani hata kama wanatumia bunduki. People Power, kundi la wazalendo wanaotaka kuleta mabadiliko Uganda yatakao nufaisha raia wote bila kuzingatia dini wala kabila.
Lakini je, wimbi lake Bobby Wine ambalo limepata umaarufu mkubwa kote Uganda litadumu? Na Vende wa Moto ni mchambuzi wa siasa za Uganda.
Huyu kijana amekuja na nguvu zaidi, nafikiri watu wanangoja nafasi ya kupata mageuzi. Kuna watu hata viongozi kwenye chama kinachotawala kwamba walikuwa wanangoja nafasi ya kutosha ili waweze kujitangaza kuhama kwenye chama cha utawala.
Je, hili wimbi lake, nguvu zake zitaendelea kuwepo ama zitafika mahali zififie jinsi vyama vingine vimeanza na kufifia hata kabla ya kufika uchaguzi?
Nguvu zake zitaendelea. Mahoteli na nyumba ya mikutano vimekataa kumupa nafasi ya kuweza kuendeleza mambo yake. Hii inaonyesha kwamba wanamuogopa na hakuna kiongozi yeyote ambaye amepata kuogopa kama huyu kijana.
Tangu alipoingia katika siasa na kutangaza kumpinga Museveni, Bobby Wine amekamatwa mara kadhaa, kufunguliwa mashtaka ya kutaka kuipindua serikali na tamasha zake za muziki kufutiliwa mbali. Mwanamuziki Joseph Mayanja maarufu kama Jose Chameleon naye amejitosa katika siasa na kutangaza kumunga mkono Bobby Wine baada ya kuondoka chama chake Museveni cha NRM, akisema amekuwa tu akimuimbia na kumsifu Museveni ili kupata pesa. Ushirikiano wa Jose Chameleon na Bobby Wine katika siasa za Uganda umetajwa na wachambuzi wa siasa nchini Uganda kuwa pigo kubwa kwa utawala wa Rais Museveni. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Shukran sana Kenneth Bwire. Kwingineko, Umoja wa Mataifa unasema kwamba kufuatia hali ya hewa ya El Nino kusini mwa Afrika, viwango vya ukame katika nchi ya Zimbabwe vimepanda na kufikia kiwango ambacho ni cha dharura.
hali mbaya ya uchumi katika taifa hilo nayo imeongezea athari zinazowakabili raia ambao baadhi yao wanalala na njaa. Khadija Riyami anaangazia baadhi ya waathiriwa.
Laksidis Chibura anaishi katika kitongoji maskini sana cha Airport, ni mwendo wa chini ya saa moja kusini mashariki mwa mji mkuu Harare. Ni mji mmoja tu nchini humo wenye shida kubwa sana ya chakula cha msaada. Mwanamke huyu mwenye umri wa miaka 48 ambaye hana ajira anasema anakumbwa na matatizo kwa kupatia chakula wajukuu zake.
Tumeamua kula mlo mmoja tu kwa siku. Wakati mwingine tunakula mboga mboga ambazo tumelima kwenye kibustani chetu. Tunajitahidi kupata fedha za kununua chakula. Natamani wafadhili wangetuletea chakula hasa kwa ajili ya watoto, kwa vile mimi sina kazi. Hata kulipa ada ya shule nashindwa kabisa. Mmoja wao ni mgonjwa. Kwa hiyo kuna bili za matibabu. Unakwenda shule bila chakula kwa vile hatuna chakula.
Mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa na serikali wanasema Zimbabwe inahitaji kiasi cha dola milioni 218 ili kuepuka njaa kwa kiasi cha watoto milioni 5.5 kati ya sasa na mwezi April mwaka 2020. Huu ndio wakati wa mavuno yajayo na inatarajiwa pengine hali ya mvua inaweza kuwa nzuri zaidi. Umoja wa Mataifa hivi sasa unawasihi wakulima kuwekeza zaidi katika kilimo cha umwagiliaji au kwenye nafaka zaidi ili kuifanya nchi iwe na hali nzuri ya chakula. Ukame unaoendelea umeharibu mazao hasa mahindi ambayo yanatumiwa kama chakula kikuu, ugali ambao ni mlo wa kila siku. Kwa kuongezea, kimbunga Idai cha mwezi Machi kimeharibu mazao mengi wiki chache kabla wakati wa mavuno. Bisho Parajuli, mratibu wa mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa, anaelezea zaidi.
Unfortunately, we're moving from crisis to emergency.
Bahati mbaya tunaondoka katika mzozo, tunaingia katika hali ya dharura ambayo ni mbaya sana. Pia changamoto za kiuchumi ambazo nchi inakabiliana nazo, watu wamepoteza mapato yao. Hali kwa kweli ni mbaya sana. Tunategemea ukarimu wa jumuiya ya kimataifa kulingana na matatizo ya kiuchumi Zimbabwe, na hivyo kuitegemea jumuiya ya kimataifa kwa kiasi kikubwa zaidi.
Anasema Marekani, Uingereza na Umoja wa Ulaya wamekuwa wakarimu kwa kutoa chakula cha msaada katika siku zilizopita, na kuna matumaini kwa wataendeleza tena ukarimu wao. Bahati mbaya, ukarimu kama huo haufanyi vya kutosha kuhakikisha kuwa Harare na miji mingine nchini humo ina maji safi ya kunywa. Mji wa Harare unasema mabwawa yake mawili yamekauka kabisa na mengine yaliyopo yanaelekea kukauka. Mgao wa maji umeanza mjini humo. Uchumi mbaya pia umepelekea uhaba wa dawa za kusafisha maji na kuongeza wasiwasi wa kuzuka kwa magonjwa yanayohusishwa na maji yasiyo salama kama vile kipindupindu. Hii itaongeza matatizo kwa watu kama Plaxidis Chibura, ambaye kwa wakati huu kwa kiasi kikubwa ana wasiwasi, hajui atawezaje kupata chakula kwa ajili ya familia yake.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Haya basi, usikose ni Ijumaa hii, ambapo labda baadaye tutakueleza ni nini ambacho watakuwa wakizungumzia kama mada. Basi tuangalie masuala ya teknolojia, ambapo makampuni ya teknolojia ya Sudani Kusini yameanzisha mfumo wa kwanza kabisa wa kutuma pesa kwa simu za mkononi. Huduma hiyo ambayo inajulikana kama M-Gurush ni huduma ambayo inawezesha wateja kulipia bidhaa na huduma zingine nchini kote, na inafanya kazi kama mitandao ya Kenya na nchi zingine za bara la Afrika. Na licha ya mkataba wa amani wa mwaka 2018 kuruhusu huduma hiyo kutumiwa katika nchi hiyo ya Afrika kundadhi ya Sudani Kusini, bado kuna changamoto nyingi za miundombinu kama tunavyosikia kutoka kwa mwandishi wetu Patrick Nduimana.
Sudani Kusini imepiga hatua kubwa mwezi huu katika sekta ya teknolojia kwa kuanzisha mfumo wa kutuma pesa kwa njia ya simu ya mkononi. Huduma hiyo mpya itwayo M-Gurush, ikimaanisha katika Kiarabu simu ya pesa, imesuluhisha tatizo la kutokuwa na akaunti ya benki kwa raia wengi wa Sudani Kusini.
The real success of mobile money It's in targeting the low incomes and our rural population.
Mafanikio halisi ya huduma hii ya kutuma pesa kwa simu ya mkononi ni kuona tunalenga wananchi wa mapato ya chini na raia wa vijijini. Hao ndio watu tunataka kulenga na kuwaingiza kwenye mfumo mzima wa fedha.
Waziri wa habari wa Sudani Kusini alionyesha mfano wa namna anaweza kununua ng'ombe kwa kutumia simu yake ya mkononi. Anasema itachukua muda kwa raia wa Sudani Kusini wa vijijini kuamini uhalisi wa kutuma pesa isiyokuwa pesa taslimu.
You have a very big task to do. You need to sensitize the people of South Sudan, including me.
Kuna kazi kubwa ya kufanya. Tunalazimika kuhamasisha wananchi wa Sudani Kusini na mimi nikiwemo. Lazima tuhamasishe wananchi wa Sudani Kusini kuhusu huduma hii ya magurushi, sababu kazi bado ipo.
Kwa sababu ya kukumbwa na miaka mingi ya vita na mgogoro, Sudani Kusini inakabiliwa na umaskini na ni nchi yenye kiwango kidogo sana cha watumiaji wa simu ya mkononi.
One of the biggest challenges is the network coverage. Because as we all know,
moja ya changamoto kubwa ni kufikisha mtandao nchini kote, sababu tunajua sote kwamba baada ya vita miundombinu ya mawasiliano iliharibiwa, hasa ile ya vijijini.
Lakini kampuni inayotoa huduma ya mgurush, Zion Telecommunications, ina imani kuwa simu ya mkononi ni mwanzo wa enzi mpya.
We know that the fiber is at the corner. It's just almost to this town, to Juba.
Tunajua mtandao wa mawasiliano ya haraka upo kwenye eneo, unakaribia kufika katika mji huu kuanzia mjini Juba. Nchi nzima itaunganishwa na mawasiliano ya haraka.
Mfumo wa kutuma pesa kwa simu ya mkononi utaimarisha biashara na utaongeza maelfu ya ajira mpya kwenye uchumi wa Sudani Kusini unaojitahidi kujikwamua. Unaiweka pia Sudani Kusini kwenye kigezo cha mataifa mengine ya Afrika Mashariki yanayotumia mfumo wa kutuma pesa kwa simu ya mkononi kama vile Rwanda, Tanzania na Uganda. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Asante sana Patrick Nduimana kwa ripoti hiyo safi kabisa. Msikilizaji, kumbuka kwamba matangazo haya unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na vile vile ni matangazo yanayorushwa moja kwa moja kupitia washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 Nairobi, 107.8 Mombasa, Coconut 100.9 FM Zanzibar, na Baraka FM kule Mombasa. Basi muda mfupi ujao, Harrison Kamau atusome muktasari wa habari.
Jeshi la Sudan limesema kuwa limezuilia mmoja wa wakuu wake pamoja na maafisa wengine wa ngazi za juu jeshini kutokana na jaribio la mapinduzi. Kwenye taarifa iliyotolewa Jumatano jioni, mkuu wa jeshi amesema kuwa wamshikilia Jenerali Hashem Abdel Mutaib Babakir, ambaye ni kiongozi wa wakuu wa kijeshi, pamoja na takriban darzeni ya maafisa wengine wa ngazi ya juu. Jeshi la Korea Kusini limesema kuwa Korea Kaskazini imerusha vifaa viwili, ukionekana kuwa uchokozi wa karibuni kutoka Pyongyang baada ya kukwama kwa mazungumzo ya kusitisha programu ya nyuklia. Mkuu wa jeshi wa Korea Kusini amesema mapema leo kwa saa za huko kwamba vifaa hivyo ambavyo aina yake haijathibitishwa vimerushwa karibu na mji wa Wonsan. Serikali ya Tanzania imesema jana kwamba imetoa leseni kwa makampuni ya China ya kujenga kiwanda cha kuyayusha madini pamoja na kusafisha dhahabu, ikiwa sehemu ya juhudi za kuimarisha mapato kutokana na sekta ya madini nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa madini Doto Biteko amesema kuwa makampuni ya China hivi karibuni yatapewa leseni za uchimbaji wa madini na kwamba kila mmoja itahitajika kuwekeza zaidi ya dola milioni moja nchini humo. Benki Kuu ya Dunia imesema jana kuwa inajiandaa kutoa msaada na ruzuku ya jumla ya dola milioni 300 ili kusaidia kwenye vita dhidi ya kirusi cha Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, fedha hizo zitakimu karibu nusu ya mahitaji kutokana na mlipuko huo, hatua inayotarajiwa kuidhinishwa katika kikao cha wiki ijayo.
Na kwa taarifa hiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Dudon Chubahiro maarufu CD, jina langu ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana hapa na mwenzangu Harrison Kamau. Tunawatakia siku njema kutoka hapa Washington.